Саламатсыз ба, кымбат тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосу назарыңызга мындай кабарларын усунады. Алматыда бир топ оппозиция өкүлдөрү өздөрүнө козголгон кылмыштык иш боюнча жоопкерчиликти тең даражада бөлүшүүгө дайынбыз деп мәлимдеди. Астанада сауык сайран куратын орундарда есірткі сату оқиғасы кездессе, мұндай орындар лицензиясынан айырылып қалуы мүмкін. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы тағы да көтерілді. Бірақ қарапайым халықтың өз балаларына жоғары білім беруге ақшасы жеткілікті ме?
Кейбіреуінің жағдай керек, кейбіреуінің жағдай келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әке-шешесінің жағдай келмейді оқытуға.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркінбай таныстырады.
Қазақстанның 2023 жылға дейінгі ғарыш саласын дамыту стратегиясы үкімет тарапынан мақұлданды. Бұл жөнінде Қазақстан ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының орынбасары Мейірбек Молдабеков сейсенбіде өткен қазіргі ғарыштық технологиялар атты конференцияда хабарлады. Оның айтуынша, кейбір болашағы зор деп саналатын жоспарларға бөлінетін қаржы көлемдері ұлғайтылды. Қазақстанның 2020 жылға дейінгі ғарыш саласын дамыту жөніндегі дайындалатын бағдарламасына 6 миллиард ақш доллары жұмсалады. Әлемдік ірі орталық банктер пайыздық өсімді қысқартты. Атап айтқанда, Ақштың орталық банкі, Еуропаның орталық банкі және Швеция, Швейцария, Британия мен Канада орталық банктері пайыздық қысқартулар жасағандарын хабарлады. Үйлестірілген бұл әрекеттер пайыздық қысқартуларды стандарттық жүйеге салмайды. Бірлескен мұндай әрекеттер экономиканың дамуына қолдау жасау үшін атқарылуда. Үш ғалым химия бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Жапондық ғалым Осаму Шимомура және Құрама Штаттар ғалымдары Мартин Шалфи мен Рогер Циен флуоресентті жасыл протеинді тауып дамытқандары үшін бүгін марапатталып отыр. Қазіргі биология ғылымында протеин маңызды буынға айналған. Ақш қорғаныс хатшысы бүгін оңтүстік шығыс Еуропа елдері басшыларын Ауғанстанға көп әскер жіберуге шақырды. Роберт Гейтс мырза бұл шақыруын оңтүстік шығыс Еуропа елдері қорғаныс министрлерімен кездесуінде жасаған болатын. Македонияның Охрид қаласындағы бұл кездесуде сондай-ақ Ресеймен қарым-қатынас талқыланады делінген еді. Ресейдің Грузияға соғысы және батыстың Косово тәуелсіздігін мойындауына байланысты тараптар қарым-қатынасы нашарлап кеткен болатын. Германия үкіметі Ауғанстандағы әскерін ондағы қызметінде тағы 14 айға қалдыруға шешім қабылдады. Шешім бойынша неміс әскерилері мұнда 2009 жылғы Германия парламенттік сайлауынан кейінде тұра бермекші. Биылғы жылы Берлин Ауғанстандағы әскер санын тағы 1000 адамға көбейтіп, жалпы санын 4500-ге жеткізбекші. Сербия шешімі бүгін Біріккен ұлттар ұйымында қаралады. Сонымен Бас Ассамблея Косово тәуелсіздігінің қаншалықты заңдылығы туралы Сербияның халықаралық әділет сотына тапсырған шешім өтінішін талқыламақшы. Әділет сотының шешім шығаруына талай жылдар қажет дейді дипломаттар. Косово тәуелсіздігін қазірге дейін 47 ел мойындады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Обама мен Маккейн екінші рет пікірсайысқа түсті. Құрама Штаттардың Нашвилл қаласында болған бұл сөз жарыста қос үміткер елдегі экономикалық жағдайға тоқталысты. Ақш президенттігіне демократтар атынан үміткер Барак Обама президент болған жағдайда америкалықтардың көпшілігінің салығын қысқартуға уәде берді. Республикашыл үміткер Джон Маккейн болса, ипотекалық қарызын төлей алмаған азаматтарға қазына департаментінің көмектесуіне бұйрық беретіндігін айтты. Иран елі Венгрия ұшағын қонуға мәжбүрледі. Венгрия қорғаныс министрлігінің айтуынша, ұшақтың Иран әуе кеңістігіне өтуіне рұқсат берілген-берілмегенін тексеру үшін оны Техранға қондырған. Ұшақ ішінде Венгрия әскери ресмилері болған еді. Содан кейін ол ұшақтың Ауғанстанға қарай сапарын жалғастыруына рұқсат берілген екен. Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шыға бастады. Әскерлер оңтүстік Осетияның сыртындағы 6 бақылау бекеттерін тастап шығуда деді Ресей әскерилері. Еуроодақ бақылаушыларының айтуынша, Абхазияға жақын маңдағы бақылау бекеттерінен де ресейлік әскерилер кете бастаған. Ресей күштері атыстарды тоқтату келісімі бойынша жұмаға дейін Грузиядан әскерін шығаруы тиіс. Батыс Беларусьпен байланысын жақсартуы тиіс. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы төрағасы айтты. Александр Стап бұл мәлімдемесін Минскіге сапары кезінде жасаған болатын. Ол сондай-ақ Финляндияның сыртқы істер министрі болып табылады. Тұйықтауға емес, әріптестікке сенемін деді Стап мырза. Ол сонымен бірге Беларусьта ілгері қадамдар жасалуда деді. Ющенко Украина саяси партияларының коалиция түзулеріне көбірек уақыт беріп отыр. Президент Виктор Ющенко жаңа үкімет құрылмаған жағдайда парламентті таратып, жаңа сайлау шақыратанын айтты. Ол парламент басшыларымен кездесу кезінде осылай деп мәлімдеді. Украина үкіметінің өткен айда тарап кеткені белгілі. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусөзетінің пікірінше, 5 мемлекет өзара бөліске салған Каспий өндіріс салдарынан экологиялық апат аймағына айналуы мүмкін. Үстіміздегі жылы Алматыдағы жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы 30%-ға көтеріліп, орташа есеппен 4000 долларға жетті. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтындарыңыз. Алматыда бір топ оппозиция өкілдері өздеріне қозғалған қылмыстық іс бойынша жауапкершілікті тең дәрежеде бөлісуге дайынбыз деп мәлімдеді. Астанада сауық сайран құратын орындарда есірткі сату оқиғасы кездессе, мұндай орындар лицензиясынан айырылып қалуы мүмкін. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы тағы да көтерілді, алайда қарапайым халықтың өз балаларына жоғары білім беруге ақшасы жеткілікті ме?
Кейбіреуін жағдай керек, кейбіреуін жағдай кемейді. Сол үшінде оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесін жағдай кемейді оқытуға.
Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Азаттық толқындарынан адасып қалмаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Сонымен Қазақстандағы бірқатар оппозиция жетекшілеріне ауыр қылмыс істеген адамның жасырынуына көмектесті деген айыптар тағылып отыр. Оппозиция өкілдері Алматыда жиналып, өздеріне қозғалған қылмыстық іс бойынша жауапкершілікті тең дәрежеде бөлісуге дайынбыз деп мәлімдеді. Оппозиция жетекшілерін айыптау жөніндегі қылмыстық іске байланысты ахуал туралы толығырақ Азаттықтың тілшісі Найла Султан хабарлады.
2005 жылы әділетті Қазақстан қозғалысының құрамында болған оппозиция өкілдері саяси қудалауға ұшыраған қазақстандық бір топ азаматқа Украина билігінен саяси баспана беру туралы өтініш жолдаған болатын. Аталған хатқа Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Түлен Тоқтасынов және марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы қол қойған. Саяси баспанаға зәру болғандардың бірі Есентай Байсақов 2001 жылы 18 маусымда Химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші ретінде күдіктеліп отыр. Қазір Қазақстанның ішкі істер министрлігі жоғарыда аталған оппозиция өкілдеріне қылмыстық кодекстің 363 бабы бойынша аса ауыр қылмысты бүркеді деген айып тағып отыр. Алайда оппозиция өкілдері мұны демократиялық күштерді қаралауға бағытталған қудалаудың саяси астары бар дегенді айтады.
Қосанов ақ болып, Қожахметов қара болу мүмкін емес. Сондықтан, егер де ішкі істер министрлігі мені ашықты, объективті түрде сұрақтарға жауап берді деп айтса, неліктен ол Қожахметов, Әбілов немесе Козловқа сондай көзқарас жасай алмайды. Сондықтан біздің арамызға іріткі салып, бірін маңдайынан сипап, екіншісіне қорқынышты үрей туғызып, ертең сені қылмыстық іспен жауапкершілікке тартамыз деген оның бәрі далбаса. Біз осында тұрған азаматтардың бәрі соттан, сот процестерінен, қудалаудан, қылмыстық, әкімшілік жазаның бәрін басымыздан көрдік. Біз одан қорқып отырған жоқпыз. Біздің айтып отырғанымыз, бұның бәрі арандату, бұның бәрі саяси қоқан-лоққы. Ертең егер де біздің талабымыз былай, бәріміз сезікті не күдікті мәртебесінде болуымыз керек. Біз бірге барып өзіміздің әріптестеріміз қасымызда сол сауалдарына жауап беруіміз керек. Болмаса біз бәріміз де куәгерлердің мәртебесіне өзгеруіміз керек. Сол кезде ішкі істер министрлігінің біздің арамызға осындай іріткі салып, біздің бірлігімізді осындай қылмыстық істің ішінде айырғысы келеді, өзіміздің басымызды сауғалап жүрген жоқпыз.
Деді жалпы ұлттық демократиялық партиясының төраға орынбасары Әміржан Қосанов. Естеріңізде болса, аптаның басында Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовке аса ауыр қылмысты жасыруға бастамашы болды деген күдік бойынша айып тағылған болатын. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 363-ші бабы бойынша қозғалған қылмыстық істе басты күдіктіге айналды. Ал Асылбек Қожахметов Ішкі істер министрлігінің мәлімдемесі шындыққа сәйкес келмейді дегенді айтып отыр.
Пресс-секретарь МВД сказал ложь относительно моих показаний.
Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі менің жауабыма қатысты өтірік мәлімдеме айтты. Алдыңғы мәлімдемесі де өтірік. Менің берген жауаптарымның өзімде көшірмесі бар. Егер олар айтқан қылмыскерлер болса, неге 7 жылдан бері оларға қатысты құжаттар Украинаға жіберілмеген? Халықаралық сот арқылы соттасын. Бұл болмаған жағдайда оның бәрі ойдан құрастырылған.
Деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Біз осы мәселе бойынша Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Бағдат Қожахметовке хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Қылмыстық кодекс бойынша айыппұл төлеуі мүмкін, немесе бас бостандығынан айырылуы мүмкін 2 жылға дейін. Болатабиевтің онымен тергеу жұмыстары қазір уақытта тоқтатылды. Бүгін ертең адвокат шетелде жүр екен. Адвокат келген кезде адвокатымен бірге шақырылады, тергеу жұмыстары жалғасады. Төлен Тоқтасыновты да 2 ай болды. Тергеушілер үйіне хабарласып, өзімен де хабарласып сөйлесті. Осы аптаның аяғына дейін келем деп уәде берген. Ол кісі Монғолияда емделуде жүр екен. Владимир Козловты жаңағы үндеуге, Украинаның билігіне үндеу жазған үндеудің астына да қол қойған. Ол кісімен де тергеу жұмыстары жалғасуда, бірақ оның да статусы әлі белгісіз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосы Қазақстандағы оппозиция басшыларына қарсы қозғалып отырған қылмыстық іске байланысты президенттің кеңесшісі Ермұхамбет Ертісбаевпен сұхбат өткізген болатын. Онымен өзіңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Қазақстанда Ішкі істер министрлігінің ауыр қылмыс істеп, бас сауғалап жүрген бір топ қылмыскерді жасырды деген айыппен саяси оппозицияның бір топ жетекшісі мен қайраткеріне қарсы кезекті қылмыстық істі қозғағаны жақсы мәлім. Бірақ ресми биліктің бұл әрекеті оппозицияның өзімен қоғам өкілдерін айтпағанда, Қазақстан президентінің белгілі кеңесшісі Ермұхамбет Ертісбаевты да аң-таң қалдырыпты. Азаттыққа берген сұхбатында Ертісбаев сөзбе сөз.
Я сам был очень удивлен возбуждением уголовного дела по известному факту якобы там укрывательства и так далее.
Деп мәлімдеді. Рахат Алиевтің оппозиция қауіпсіздік комитетінің жөн сілтеуі мен сценарий бойынша әрекет етеді деуіне келсек деп мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұлбұлы деген лақапаты бар Ертісбаев.
Я, значит, по этому поводу совершенно ответственно заявляю, администрация президента, тем более глава государства, она не имеет абсолютно никакого отношения. Я ответственно вам говорю.
Президент әкімшілігінің одан да бұрын мемлекет басшысының бір сөзбен айтқанда елдің саяси басшылығының ол іске тиіп қашты қатысы жоқ. Мен мұны барлық жауапкершілікпен айтып отырмын. Бұл менің көзқарасым бойынша Ішкі істер министрлігінің тікелей еш ойластырмай қолға алған бастамасы болды деп мемлекет басшысы мен оның әкімшілігіне шаң жуытпай қорғады. Сонымен қатар Ермұхамбет мырза оппозиция серкелеріне кеңес айтуды да ұмытпады.
С другой стороны, я настойчиво рекомендую оппозиционным политикам думать в любой ситуации.
Басқа жағынан мен оппозициялық саясаткерлерге кез келген жағдайда және біреу-біреуді қорғаймын деп қол қоюдан бұрын өзінің абыройы туралы да өзінің жауапкершілігі жөнінде де мықтап ойлансын деген кеңес беремін деп мәлімдеді Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамбет Ертісбаев. Оның бұл кеңесіне оппозиция қайраткерлері құлақ аса ма жоқ па оны уақыт көрсетер. Ал әзірше республикадағы бір топ қоғамдық қозғалыстың жетекшілері оппозициялық саясаткерлердің үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екенін айтып, оларды жан-жақты қолдайтындарын және ақордаға өтініш хат жолдағандарын мәлімдеді.
Бұл әріптесім Сұлтанхан Аққұл еді. Қымбат тыңдарман, жалпы оппозиция басшыларына қарсы қозғалып отырған қылмыстық іске байланысты Азаттық радиосы сондай-ақ адам құқықтары бойынша Қазақстан халықаралық бюросының жетекшісі Евгений Жовтиспен де байланысқан болатын. Азаттыққа берген сұхбатында Жовтис оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іске заң тұрғысынан да саяси құқықтық тұрғысынан да түбегейлі қарсы екенін айтты. Оның айтуынша Қазақстан билігінің көзқарасы бойынша қылмыскерді жасырды деген істі ең алдымен Еуропа елдеріне қарсы қозғау керек еді.
В мировой практике вообще не возбуждаются уголовные дела против лиц, Басқа елден саяси пана алуға ұмтылған адамдарға көмектескен кісілердің үстінен қылмыстық іс қозғау дүниежүзінің тәжірибесінде болған емес. Әлем тәжірибесінде ондай құбылыс атауымен жоқ. Өткені дүниежүзіндегі көптеген елдің босқындары пана сұрайды. Оның ішінде өз елдерінде үстінен қылмыстық іс, ауыр немесе аса ауыр қылмыс және тағы басқа бойынша іс қозғалғандар саяси пана сұрайтыны бізге жақсы мәлім. Көбіне ондай істер жалған, нақақ айыптармен қозғалады, дейді Жовтис. Қымбат тыңдарман, Евгений Жовтиспен өткізілген сұхбаттың толық мәтінін сіз сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Ол үшін ағылшын әріптерімен azatttyq.org деп терсеңіз болғаны. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Эфирде Азаттық радиосы. Жыл басынан бері Астана қаласында ғана есірткі сататын 46 ошақ жойылған. Олардың ішінде түнгі клубтар да бар. Енді заң қатаңдатылғанына орай сауық сайран құратын орындарда есірткі сату оқиғасы екінші рет кездессе, ондай орындардың лицензиясы алынады. Бұл туралы Астанада ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлады. Бірақ түнгі клуб қонақтарының пікірінше, клубтарды жапқаннан есірткі сатушылар азаймайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ішкі істер министрлігінің есірткі мен күрес департаментінің мәліметінше, биыл жарты жыл ішінде 5 тонна есірткі тәркіленді және ауыр есірткі героинді тәркілеу деректері былтырғы көрсеткіштермен салыстырғанда 2 есеге артты. Полиция мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 000-ға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Бірақ ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. Жыл басынан бері тек Астанада ғана есірткі сатқандарға қарсы 136 қылмыстық іс қозғалды, деп хабарланды. Олардың ішінде 10 іс қаладағы сауық сайран құратын орындарға қозғалды. Мысалы, 42 айының соңында түнгі клубтардың бірінде есірткі сатқан даяшы тұтқындалды. Астананың ішкі істер департаментінің есірткі мен күрес басқармасының мәліметінше, егер де түнгі клубтарда есірткі сату немесе тұтыну фактілері екінші рет қайталанса, онда сауық сайран құратын орындардың лицензиясын қайтарып алу мәселесі қойылады. Мысалы, шоколад түнгі клубы алдағы күндері 14 күнге жабылуға тиіс, ал оның иесі 58 000 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Енді аузы күйген клуб басшысы жұмысқа адам алмас бұрын оларды Астананың ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасында тексертіп алатын болды, деп хабарлайды осы басқарма бастығы Аясын Байділдаев.
Түнгі клуб шоколадта соның жұмыскерін ұстаған кезде осы есірткі затын заңсыз сатқанда түнгі клубты осы әкімшілік сотпен 14 күнге жауып, соның егесіне 50 000 расчетный показатель дейміз, сол бойынша штраф 58 000 айыппұл төлеткізіп жабылған болатын. Енді заңа жаңмен келесі кезде тағы да осындай қылмыстар осы түнгі клубта жасалынатын болса, онда лицензиясынан айыруға дейін соттың шешімі болады. Әрине, нәтижелері бар. Қазіргі кезде барлық осы түнгі клуб иелері бізбен жұмыс істегісі келіп, бізден ақпараттар алғысы келіп отырады.
Ал осы шоколад түнгі клубының қонағы Алик Ризабековтың пікірінше, клубтарды жапқаннан есірткі сатушылар азаймайды.
Мен мысалы өз басым жаңағы жиі жолдас балалармен түнгі клубтарға барып тұрамыз. Сол жаңа естуім бар, түнгі клубтарда наша сататындар өте көп деген. Мысалы мына клубтағы мысалы ішінде жүрген жас балаларға қарасаңыз, ішіндегі жас балалар жынырғандай билейді. Соны естуім бар, жаңа қыздардың ішетін жаңа напитоктарына экстази деген неше түрлі нашақорлық жаңағы дәрі дәрмектер қосады дегенді де естуім бар. Клубтарға, түнгі клубтарға жаңағы қалталы жігіттер көп келеді, жаңағы байдың балалары. Ондай наша сататын адам деген сатам десе басқа жерде де сата алады, ол жаңағы қара базар деген бар, оны бәрі де біледі. Жаңағы қара базарда жаңағы стакандап сататындар бар, жаңағы спичный коробокпен сататындар да бар.
Ішкі істер министрлігі таратқан ақпаратта айтылғандай, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 2008 жылы Ауғанстанда 8 000 тонна апиын шығарылды. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның 3-тен 1 бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Және Қазақстанның жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды, дейді полиция өкілдері. бірақ транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағы да әсер етеді. Себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсіріледі деп хабарланды. Соған байланысты есірткінің заңсыз айналымына қазір жауапкершілік күшейтілген. Есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқандар үшін, контрабанда жасаған үшін, аса ірі көлемде есірткі сатқан үшін өмірбақи бас бостандығынан айыру жазасы да ескерілген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ірі орталық банктер пайыздық өсімді қысқартты. Жапония мен ақш ғалымдары химия бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Ақш қорғаныс министрі шығыс Еуропа елдерін Ауғанстанға көп әскер жіберуге шақырып отыр. Барак Обама мен Джон Маккейн екінші рет пікір сайысқа түсті. Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шыға бастады. Осы оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан, сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлар беріледі. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы тағы да көтерілді. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оқудың да сапасы сәйкесінше жақсару қажет дейді олар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп баратыр да, доллар төмендеп баратыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5% до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то занижено, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыт басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Арухак ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жол бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын. Ал оған мүмкіндік жоқ. Бірақ қабілетті таланты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты там подобное. То есть это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, жалпы Қазақстан қоғамында жоғарғы оқу орындарындағы оқу ақысының жыл сайын қымбаттауы өзекті мәселеге айналып отыр. Арнайы мемлекеттік грантта оқитын студенттердің шәкіртақысы күн көріске жетпейді. Көптеген студенттер жатақхананың жетпеуіне байланысты бірлесіп пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Білім алу құны қымбат болғанымен оқу сапасы соған сай деп айтуға келмейді, дейді сарапшылар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцеховскийдің айтуынша, халық Қашаған туралы ащы шындықты білмейді. Тақырыпты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Солтүстік Каспийдегі Қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған кәртеңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Судың ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек, ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады, қысылым өте көп сероводород, өз жанатұғын сондай газ, өте у газ. Сонымен 1000 километр трубопровод дейді. Бір жерінде тесік шықса бітті.
Деді Мэлс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайды мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяқ астынан. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазіргі жақта Иран. Аяқта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құртып алса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. Тойс терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мэлс Елеусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда Аджип ХКО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін етіп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Войцеховский. Аджип ХКО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. Аджип ХКО компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман Қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450 мың баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кадырмен тыңдарман, азаттык толкундарынан адасып калмаңыз. Алда биз Кавказдагы жагдай Казакстан экономикасына калай әсер этип жатыр. Ал өткөн жылдын 90 айында Казакстан президентинин жарлыгы менен баарлык министрликке тагайындалган жоопту хатчылар деген кимдер деген саолдорго жооп издеп көрөмүз. Сондай ак мүнбер бизден пикир сизден деген айдарымыздан журналист Гүлмира Тайболдина Казакстан коомундагы азаматтардын өз укуктары менен бостандыктарын коргой билүү жайында пикирин билдиреди. Ал энди назарыңызга соңгу жаңылыктарды усунатын болабыз. Аны мен өзүңүздө әріптесім Нұрлтай Күнбай таныстыратын болады. Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз www.azattik.org.
Қазақстанның 2020 жылға дейінгі ғарыш саласын дамыту стратегиясы үкімет тарапынан мақұлданды. Бұл жөнінде Қазақстан ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының орынбасары Мейірбек Молдабеков сейсенбіде өткен қазіргі ғарыштық технологиялар атты конференцияда хабарлады. Оның айтуынша, кейбір болашағы зор деп саналған жоспарларға бөлінетін қаржы көлемдері ұлғайтылды. Қазақстанның 2020 жылға дейінгі ғарыш саласын дамыту жөнінде дайындалатын бағдарламасына 6 миллиард ақш доллары жұмсалады. Әлемдік ірі орталық банктер пайыздық өсімді қысқартты. Атап айтқанда Ақштың орталық банкі, Еуропаның орталық банкі және Швеция, Швейцария, Британия мен Канада орталық банктері пайыздық қысқартулар жасағандарын хабарлады. Үйлестірілген бұл әрекеттер пайыздық қысқартуларды стандарттық жүйеге салмайды. Бірлескен мұндай әрекеттер экономиканың дамуына қолдау жасау үшін атқарылуда. Үш ғалым химия бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Жапондық ғалым Осаму Шимомура және Құрама Штаттар ғалымдары Мартин Шалфи мен Рогер Циен флуоресцентті жасыл протеинді тауып, дамытқандар үшін бүгін марапатталып отыр. Қазіргі биология ғылымында протеин маңызды буынға ие болып отыр. Ақш қорғаныс хатшысы бүгін оңтүстік шығыс Еуропа елдері басшыларын Ауғанстанға көп әскер жіберуге шақырды. Роберт Гейтс мырза бұл шақыруын оңтүстік шығыс Еуропа елдері қорғаныс министрлерімен кездесуінде жасаған болатын. Македонияның Охрид қаласындағы бұл кездесуде сондай-ақ Ресеймен қарым-қатынас талқыланады делінген еді. Ресейдің Грузияға соғысы және батыстың Косово тәуелсіздігін мойындауына байланысты тараптар қарым-қатынасы нашарлап кеткен болатын. Германия үкіметі Ауғанстандағы әскерін ондағы қызметінде тағы 14 айға қалдыруға шешім қабылдады. Шешім бойынша неміс әскерлері мұнда 2009 жылғы Германия парламенттік сайлауынан кейін де тұра бермекші. Биылғы жылы Берлин Ауғанстандағы әскер санын тағы 1000 адамға көбейтіп, жалпы саны 4500-ге жеткізбекші. Сербия шешімі бүгін Біріккен ұлттар ұйымында қаралады. Сонымен бас ассамблея Косово тәуелсіздігінің қаншалықты заңдылығы туралы Сербияның халықаралық әділет сотына тапсырған шешім өтінішін талқыламақшы. Әділет сотының шешім шығаруына талай жылдар қажет дейді дипломаттар. Косово тәуелсіздігін қазіргі кезге дейін 47 ел мойындаған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Обама мен Маккейн екінші рет пікір сайысқа түсті. Құрама Штаттардың Нашвиль қаласында болған бұл сөз жарыста қос үміткер елдегі экономикалық жағдайға тоқталысты. Ақш президенттігіне демократтар атынан үміткер Барак Обама президент болған жағдайда америкалықтардың көпшілігінің салығын қысқартуға уәде берді. Республикашылар атынан үміткер Джон Маккейн болса, ипотекалық қарызын төлей алмаған азаматтарға қазына департаментінің көмектесуіне бұйрық беретіндігін айтты. Иран елі Венгрия ұшағын қонуға мәжбүрледі. Венгрия қорғаныс министрлігінің айтуынша, ұшақтың Иран әуе кеңістігіне өтуіне рұқсат берілген берілмегенін тексеру үшін оны Теһранға қондырған. Ұшақ ішінде Венгрия әскери ресмилері болған еді. Содан кейін ол ұшақтың Ауғанстанға қарай сапарын жалғастыруына рұқсат етілген екен. Еуропаға жаңа қауіпсіздік келісімі керек, деді Дмитрий Медведев. Ресей президенті бұл пікірін бүгін Францияда өтіп жатқан конференцияда айтты. Ол келісім бойынша құрлықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ешқандай жеке елге айрықша рөл берілмейтін болады, деді Дмитрий Медведев. Ол сондай-ақ НАТО-ның Ресей шекарасына қарай кеңеюіне орай алаңдаушылығын білдірді. Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шыға бастады. Әскерлер оңтүстік Осетияның сыртындағы 6 бақылау бекеттерін тастап шығуда, деді Ресей әскерилері. Еуроодақ бақылаушыларының айтуынша, Абхазияға жақын маңдағы бақылау бекеттерінен де ресейлік әскерилер кете бастаған. Ресей күштері атыстарды тоқтату келісімі бойынша жұмаға дейін Грузиядан әскерін шығаруы тиіс. Батыс Беларусьпен байланысын жақсартуы тиіс. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы төрағасы айтты. Александр Стап бұл мәлімдемесін Минскіге сапары кезінде жасады. Ол сондай-ақ Финляндияның сыртқы істер министрі тұйықтауға емес әріптестікке сенемін деді Стап мырза. Ол сонымен бірге Беларусьта ілгері қадамдар жасалуда деді. Ющенко мырза Украина саяси партияларының коалиция түзулеріне көбірек уақыт беріп отыр. Президент Виктор Ющенко жаңа үкімет құрылмаған жағдайда парламентті таратып, жаңа сайлау шақыратынын мәлімдеді. Ол парламент басшыларымен кездесу кезінде осы мәлімдемесін жасаған болатын. Украина үкіметінің өткен айда тарап кеткені белгілі. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мел Селесовтің пікірінше, 5 мемлекет өзара бөліске салған Каспий өндірісі салдарынан экологиялық апат пайда болады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман енді алдағы 25 минутта берілетін бағдарламамызда біз Кавказдағы жағдай Қазақстан экономикасына қалай әсер етуде. Сонымен қатар өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сауалдарға жауап іздеп көреміз. Ал мінбер бізден пікір сізден деген айдарымыздан журналист Гүлмира Тайболдина Қазақстан қоғамындағы азаматтардың өз құқықтары мен бостандықтарын қорғай білуі жайында пікірін білдіреді. Бұған осы руханият тақырыбында ұлттық дәстүрлі музыка туралы әңгімелейтін боламыз және тағы басқа мәліметтер берілетін болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында Азаттық радиосы ал микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саиды Бұғынғожа. Қазақстандық сарапшылар Кавказдағы жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болғанын айтып отыр. Естеріңізде болса, бұған дейін 42 айында Қазақстан Грузиядағы ірі жобаларды жүзеге асырудан бас тартқан болатын тақырыпты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанғызы жалғастырады.
Сарапшылар сөзіне сенсек, Грузия мен Осетия арасында қақтығыс тек Грузия үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болыпты. Соңғы 3 жылда Грузияның ең ірі инвесторларының біріне айналған Қазақстан аталған елге сарапшылардың есептеуінше шамамен 2 миллиард доллар қаржы салыпты. Орталық Азия экономикалық стратегиялар институтының сарапшысы экономист Бақтияр Бақасұлының пікірінше, Кавказдағы жағдайдың Орталық Азия елдерінің ішінде әсіресе Қазақстанға әсері күшті болыпты.
Қазақстанның бөлі инвестиционный проекті банковка
Қазақстанның Грузияда энергетика, қаржы саласы, сондай-ақ сауда және туризм саласында инвестициялық жобалары болған. Ондағы жағдайдың тұрақсыз болуына байланысты қазір жобалар тоқтап қалды. Әрине, бұл Қазақстан үшін де, Грузия үшін де тиімсіз. Алдағы уақытта Ресей Қазақстанның Грузиямен неғұрлым аз байланыс жасағанын қалап, қысым жасай бермек. Қазақстанға ендігі кезекте Грузиядағы инвестициялық жобаларды қайта қарастыруға тура келетін шығар.
Казахстан теперь, наверное, будет пересматривать свои инвестиционные проекты в Грузии.
Әйтсе де Грузиядағы ірі энергетикалық активке ие Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылден әлі күнге дейін көрші елдердегі қарым-қатынастың өршуінің компанияға ешқандай кері әсері болмағанын айтады.
У нас на сегодняшний день убытков нету. Во время конфликта была остановка.
Біздің компания ешқандай шығынға батқан жоқ. Қақтығыс кезінде 3-4 күн темір жол арқылы Бакудан Батумиге қарай тасымалданатын мұнай желісі тоқтап қалды. Бірақ оның қақтығысқа ешқандай қатысы жоқ. Қазтрансгаз Тбилисиге келетін болсақ, оны сатып алу кезінде газдың 40% жоғалтып алдық. Бүгінгі күні біз ол көрсеткішті 12%-ға дейін кеміттік.
40%. Сегодня мы снизили эти потери до 12%.
Алайда компания басшысы егерде тиімді ұсыныстар түсетін болса, Грузиядағы активтерін сатуға да дайын екендігін айтады. Бұл тек Батумидегі жобаларға қатысты болмаса керек. Себебі ұлттық компания басшысы Қазанның 7-сі күні болған баспасөз жиынында мемлекеттің Батумидегі мұнай терминалынан бас тарту ниеті жоқ екендігін айтады. Сонымен бірге Батумидегі астық терминалының жобасы да Қазақстан үшін маңызды болып қала бермек. Қазтақтың хабарлауынша, қазіргі таңда қазақстандық Ақбидай терминал мен грузиндік компаниялар арасында астық экспортын салу жобасын жүзеге асыру мақсатында ортақ кәсіпорын құру жағы қарастырып жатқан көрінеді. Сарапшылардың айтуынша, бұл жоба жүзеге асқан жағдайда әлемдік астық экспорттаушыларының бірі ретінде Қазақстан өзінің бидайын жоғары сұраныс жағдайында қымбат бағамен сата алады. Сондай-ақ әлемдік нарыққа астығын өткізуде Ресей мен Украина сияқты астық өндірушілерге тәуелді. Қазақстан азға да болса аталған елдерге тәуелділігін кемітетінеді, дейді мамандар. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Ресей мен дипломатиялық қарым-қатынасын сақтап қалу үшін пайдалы ірі жобаларын құрбан еткен Қазақстанға алдағы уақытта оған балама жолдарды іздестіру қажет деп санайды.
Қазақстан Ресейдің қысымынан кейін Грузиядағы біраз жобаларын жауып отыр. Бұл біздің Қазақстанның экономикалық мүддесіне қайшы нәрсе. Қазтрансгаз сияқты ірі кәсіпорындар ақындап кетіп жатыр ол жақтан. Менің ойымша енді Қазақстан барынша жаңағыдай ақш арқылы болсын, басқа арқылы, еуроодақ арқылы болсын жасалып отқан мынау Ресейдің монополиясына балама жолдар, балама құбырлар сияқты жобалардың бәрін тікелей қатысып, өзі де ақша қосып іске асыра беру керек сияқты. Енді менің ойымша енді алдағы уақытта мысалы 15-20 жылда атқарылатын шаруалардың бірі я Иран арқылы, я Ауғанстан арқылы өтетін мынау Үндістан жаққа қарай және Парс шығанағына баратын газ мұнай құбырлары болады деп есептеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қадірмен тыңдарман, есіңізге сала кетейін, тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны күштеп өз бақылауына қайта алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өзінің күштерін жіберген болатын, сөйтіп Ресей-Грузия қақтығысы орын алған еді. Содан кейін Ресей оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік аймағы Абхазияны тәуелсіз елдер деп мойындаған. Бірақ Қазақстан Грузияның бұл жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартқан еді. Таяуда Вашингтонда бейбітшілік жөніндегі Карнеги қорында сөйлеген сөзінде сыртқы істер министрі Марат Тәжин Қазақстан территориялық біртұтастық принципін қолдайды деп мәлімдеді. Тәжиннің айтуынша аймақтардың тәуелсіздігін мойындауда 2-3 стандарттар қолданылмауы тиіс. Біз Косованы мойындамадық, сондай-ақ Абхазия мен Оңтүстік Осетияны да мойындаған жоқпыз, деді Тәжин. Оның айтуынша бұл мәселеде Ресей Қазақстанға қысым жасап отырған жоқ. Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін Ресейден басқа тек Никарагуа елі ғана мойындап отыр. Ал соңғы Қабырға қарағанда Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шыға бастаған әскерлер оңтүстік Осетияның сыртындағы 6 бақылау бекетін тастап шығуда, дейді Ресей әскерилері. Еуроодақ бақылаушыларының айтуынша Абхазияға жақын жердегі бақылау бекеттерінен де ресейлік әскерилер кете бастаған. Ресей күштері атыстарды тоқтату келісімі бойынша жұмаға дейін Грузиядан әскерін шығаруы тиіс. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандағы әр министрлікке жауапты хатшыны тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің жасаған үлкен қулығы. Бұл туралы экс-сенатор Уәлихан Қайсаров мәлімдеді. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырған. Сонымен өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Бұл сауалға әріптесім Сұлтан Ханаққұлы жауап іздеп көрген болатын.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно не публичными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатшы туралы пікір айту өте қиын. Өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты хатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты хатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты хатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдер де жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заң бұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты хатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты хатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады? Азаттық радиосы бүкіл ТМД елдерінің ішінен алғаш рет Қазақстанда пайда болып, өзінің бір айрықша тиімді немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалға тап болуымен жұрт назарына ілінген жауапты қатшы институтына қатысты осы және басқа сауалдарға жауап іздеп көрді. Негізі жауапты қатшы министрлік жұмысының тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге тиіс. Жауапты қатшы институты басқаша аталғанымен де өзге елдерде, әсіресе дамыған мемлекеттерде бар. Жауапты қатшы барлық министрліктегі екінші тұлға болып табылады және Қазақстанда оны министрдің ұсынуымен президенттің өзі тікелей тағайындайды. Әлихан Байменовтың айтуынша, жауапты қатшы лауазымы Германия, Жапония сынды елдерде бар. Ал қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаевтың айтуынша, Ұлыбританияда жауапты қатшының қызметі министрдің тұрақты орынбасары деп аталады. Министр ауысқан кезде тұрақты орынбасар министрлік жұмысының сабақтастығын қамтамасыз етіп, жаңа министр келгенше оны үзіліссіз басқара береді.
В Англии там это есть такая должность ответственного секретаря, у них называется это постоянный заместитель министра.
Берентаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстанда мемлекеттік қызметті реформалаудың бірінші қадамы жасалған 1995-96 жылдарда дәл осы ағылшындар басты кеңесшілер болды. Және республиканың мемлекеттік қызмет саласындағы соңғы реформада сол ағылшындардың кеңесімен жүзеге асырылды. Алайда Берентаевтың пікірінше Қазақстан билігі жауапты қатшы институтын бастапқыда игі ниетпен енгізуді ойлаған. Кейін ресми биліктің мүддесі басым болып кеткен. Мысалға, экс-сенатор Демократиялық Азат партиясының Астана қалалық бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсаровтың мәлімдеуінше, қазіргі министрліктердегі бүкіл билік министрдің құзырында емес, барлығы да жауапты қатшының қолында.
Қазіргі таңда министрлердің шешетін еш нәрсесі жоқ. Оны бәрі шешетін тек қана мына жауапты хатшылар. Жалпы бүкіл министрлікті тек қана президентке бағыну себебінен істеп жатқан нәрсе. Ол тек қана жауапты хатшылы арқылы тек қана президентке тікелей байланысты. Көрдіңіз бе, бұл қалай жасалып жатқан өте сондай қулық деп ойлаймын.
Ал сарапшы Қанат Берентаев экс-сенатордың пікірін теріске шығармайды, керісінше оны толықтырады. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда шынайы көп партиялық жүйе мен парламент қалыптасқан жағдайда президент Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін сақтау үшін биліктің үшінші вертикалін құруға бел буды. Қолындағы қазіргі билігіне қоса елдің барлық шынайы активін өзіне бағындыру үшін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттік холдингтер, даму институттарын ашу арқылы биліктің үшінші вертикалін құрды. Оған қоса жауапты қатшылар арқылы үкіметті де өзіне тікелей қаратып, өзінің билігін үкімет пен парламент жағынан да сақтандырып алды.
Президент создал еще одну вертикаль. Еще через ответ секретарей он еще подстраховал себе вертикаль там правительства, парламент под себе.
Ақыр аяғында деп қортындылады өз ойын қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев.
И в конце концов все вот эти структуры, как бы они бы ни назывались, они все нефть управления оказались в администрации президента.
Ол құрылымдардың барлығы қалай аталмасын, барлығының басқару тетігі президент әкімшілігінен бірақ шықты. Сөйтіп президент өзін үш жақтан да сақтандырып алды.
Әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы Қазақстандағы президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сауалға жауап іздеп көрді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосының сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ірі орталық банктер пайыздық өсімді қысқартты. Жапония мен ақш ғалымдары химия бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Ақш қорғаныс министрі шығыс Еуропа елдерін Ауғанстанға көп әскер жіберуге шақырды. Барак Обама мен Джон Маккейн екінші рет пікір сайысқа түсті. Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шыға бастады. Осы және тағы басқа хабарлармен Азаттықтың интернеттегі мекенжайынан танысасыз веб-сайтымыз azattik.org. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Мінбер бізден пікір сізден деген айдарымыздан журналист Гүлмира Тайболдина Қазақстан қоғамындағы азаматтардың өз құқықтары мен бостандықтарын қорғай білуі жайында пікір білдіреді. Ақш пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топ баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Бұған қоса руханият тақырыбында ұлттық дәстүрлі музыка туралы әңгімелейтін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікірсізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда журналист Гүлмира Тайболдина сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамындағы азаматтардың өз құқықтары мен бостандықтарын қорғай білуі жайында пікірін білдіреді.
Бізде құқық мәселесі жаңағы бірінші ешкім сөзге біздің азаматтардың құқы бар деп айтқанмен іс жүзіне келгенде ол мүлде басқаша болып шығады. Мысалы адамдар өз пікірін разылығын таныту үшін жалпы ата заңда ол рұқсат етілген, бірақ жаңағы әкімшіліктен рұқсат алуы керек. Сонда не әкім ата заңнан жоғары тұрған ба деген ой келеді. Адам өзінің еркін білдіру мәселесіне келгенде біздегі жағдай осындай. Енді еңбек құқығы мәселесіне келетін болсаң, бұл жерде жаңағы барлық өнеркәсіп өндірісте шетелдік инвесторлардың қолында болғаннан кейін олар біздің заңға мүлде бағынбайды, олар орындап та жатқан жоқ оны. Шетелдік жұмысшылардың айлығының 2-3 есе артық болуы қарапайым ғана мәселе. Енді айта берсең басқасына көп мәселе. Өйткені жемқорлық билеген мына қоғамда ешқандай заң орындалмайтын біз күн сайын көріп отырмыз. Сот жүйесі мәселесіне келетін болсақ, мысалы, шаңырақта болсын, бақайда болсын, өзінің баспанасын қорғаған адамдар ақталудың орнына сотталып кетті. Қарасаңыз, ол баспана болған кезде ол адам жекеменшігі. Ол жекеменшікке үй иесінің рұқсатынсыз кірмеуі керек. Кіру үшін алдымен бетіп есігін қағып рұқсат сұрап, оған қаншалық сенің құқың бар кіруге. Полиция оларды рұқсат сұрамастан да саңғы алтыда басып, үйлерін бәрін қирап салды. Ол қарапайым адамдар қатысты айтылып жатқан. Енді басқа жағын алып қарасаңыз да келген жағынан осындай қазір ешбір адам өзінің құқын қорғай алмайды. Ешбір адам Қазақстанда өзінің ертеңгі күніне сенімді емес. Көштен қалып жатқанымыз сол құқымыз әрбір қадам сайын тапталады.
Бұл журналист Гүлмира Тайболдинаның пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, 250-76-65 немесе 261-18-89. Мінбер бізден пікір сізден атсалысыңыз ағайын.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың баяндамасы жарияланды. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Тақырыпты әріптесім Нұрлытай Үркімбай өрбітеді.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес. Саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АҚШ мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АҚШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемдік күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен төрт бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, текетірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Сонымен АқШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың баяндамасымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды руханият тақырыбымен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Эфирде Азаттық радиосы. Бүгінгі дәстүрлі музыканың хал күйі адам қызығарлықта емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән күй фестивальдері өткенімен, халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуымен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күйшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасы бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып бара жатқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра менен, анау бір жан салды айтатын, аханды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шеттетіп бара жатқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүние жүзі білсін дейміз, оны скрипа қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып бара жатырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар еді деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан ауқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп отыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой болған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлаған.
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақта ғана зерттелулері, оны жан-жақты зерттелу керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылып жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Інжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралап сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Інжу Маржан сүйерге қойдық. Арасында 70 жыл. Солтүстік облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дейді қарап отырсаңыз санаулы ғана 3-4 қана әнші бар, өзі дәстүрлі жайын ұстап жүрген. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук, как бы, потому что звук уже как. Поэтому с архивом работаем. Ну, вообще хотелось, конечно.
Әнді о баста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр. Тіпті қазақтың біртуар адамдарының да дауыстарын қайта өңдеп архивке тапсырсақ деген ойымыз бар. Біздің архивке өткізген дискілеріміз өте ұзақ уақытқа шыдамайды. Озық технологиямен көшіруге шамамыз жоқ. Мемлекет біздің жасап жатқан шаруамызды іліп әкетіп жалғастырып жатқанын әзір көріп отырған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіханұлы.
Қымбат тыңдаушым, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам www.azattik.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.